Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e prenga ati përkujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar këshillave që jep feja islame në lidhje me mënyrën se si duhet të jetojmë në mënyrë korrekte dhe që të fitojmë parajsën. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njerëzit me logjik të shëndosh kanë qetësi të veçantë shpirtërore dhe në fytyrat e tyre shihet më pak shqetësim dhe pesmatim. Ata nuk kanë frikë nga e ardhmja. Në situata më të vështira nuk e humbasin të ruan, janë të vetëdijshëm e të logjikshëm dhe kënaqen me atë që fitojnë. Njerëzit me mendime pozitive janë të saktë të disiplinuar dhe punojnë me entuziazëm dhe energji të shumta.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e kësaj jave do të vazhdojmë të trajtojmë çështjen e karakteristikave të njeriu të shëndosh nga aspekti i fesë dhe parimeve morale. Në emisionin e kaluar theksuam se besimi tek Zoti është karakteristika më themelore e njerëzve të shëndetshëm, dhe kjo karakteristikë ka ndikime pozitive, siç është e qetësia dhe siguria shpirtërore e njeriu. Në këtë cikël emisionesh, kemi për qëllim që para se të analizojmë sjelljet morale, të shqyrtojmë këndvështrimin dhe mendimet e njeriut besimtar si një njeri i shëndetshëm. Kjo, për faktin se veprat dhe sjelljet pozitive morale e kanë burimin tek lloji i këndvështrimit, i besimit dhe i ndjenjave të njeriut. Si rjedhim, në emisionet e kaluara, theksuam se njeriu besimtar ka një këndvështrim optimist ndaj botës dhe dashuria e tij për Zotin dhe njerëzit është burimi i shumë ndjenjave pozitive, të cilat krijojnë sjellje dhe vepra pozitive në jetë. Si shembull, njeriu besimtar ka qetësi të brendshme dhe zemër bujare. Kjo qetësi mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës së njeriut. Prandaj, e pam të nevojshme që para se të trajtojmë çështjet morale, të shqyrtojmë mendimet dhe ndjenjat e njeriut besimtar, pasi ato krijojnë kushtet për vepra dhe sjellje të mira.
Në vazhdim do të flasim mbi ndjenjën e sigurisë dhe qetësisë tek njeriu i shëndosh. Ndjenja e sigurisë është një fenomen psiqik dhe për përfitimin e saj, njeriu bën përpjekje të shumta për të shëmtuar nga dëmtimet psiqike. Zoti në surën En'am, ajeti 82 thekson: Ata që besuan dhe që besimin e tyre nuk e ndyen me idhujtari dhe tirani, ata janë të sigurt dhe të udhëzuar. Në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera, siguria konsiderohet si rezultati besimit. Në ajetin 55 të surës Nur, Zoti thekson se siguria dhe qetësia e brendshme është rezultati besimit dhe veprave të mira. Siç kemi thënë edhe më parë, qetësia e zemrës është një nga shenjat dhe vetitë e njerëzve besimtarë. Në surën El Fath thot: Ai është Allahu që vendosi qetësi në zemrat e muslimanëve dhe e shtoi besimin e tyre.
Siguria dhe qetësia shpirtërore janë faktorë që e mbrojnë njeriu nga çdo disfat, dyshim dhe frikë. Zoti, një mirësi të tillë e dallon si shenjë veçantë e njerëzve besimtar, dhe këtë qetësi e konsideron si piknisje e arritjeve të sukseseve të mëdha të njerëzve në vepra dhe besim. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se njeriu besimtar nuk ka asnjë lloj shqetësimi, por tek ai nuk vërehen shqetësime që shkaktohen nga faktor material, dhe të tilla shqetësime nuk mund ta shkatërrojnë atë. Natyrisht, njerëzit që ndodhen në gradat më të ulta të besimit përfshihen nga disa shqetësime. Njeriu besimtar që ndodhet në rrugën e drejtë dhe ndjen ndihmën dhe dashurinë e Zotit, bëhet më i fuqishëm në përballje me vështirësitë dhe presionet e jetës. Ai, duke u mbështetur në forcën e pafundme hyjnore dhe në sigurinë e përfundimit të lumtur të tij, krijon rreth vetes kushtet e qetësisë dhe të lumturisë. Në fakt, shqetësimi kryesor i njerëzve besimtar është fati i tyre në botën tjetër, pasi ajo botë është e qëndrueshme dhe e përhershme. Për këtë arsye, njerëzit besimtar, para se t'i kushtojnë rëndësi problemeve materiale të kësaj bote, përqendrohen më shumë në kryerjen e veprave të mira për garantimin e një të ardhme më të mirë në botën e përjetshme. Këto ndikime pozitive krijohen tek njeriu nëpërmjet përkujtimit të Zotit. Për këtë arsye, Zoti në Kur'anin e Shenjtë i ka theksuar pasojat tepër të rëndësishme të përkujtimit të Zotit që bëhen shkak për forcimin e njeriut përballë vështirësive dhe dilemave të jetës. Komentuesi i madh i Kur'anit të Shenjtë, Alame Tabatabai, në lidhje me këtë, shkruan: Ai që ka harruar Zotin dhe ka hequr dorë nga përkujtimi i tij, nuk ka rrugë tjetër vese të varet te kjo botë, e cila në fakt është bërë Zoti i tij. Si rezultat, ai përqendrohet vetëm në jetën materiale dhe në shfrytëzimin maksimal të kësaj bote. Por nga ana tjetër, të mirat materiale, qofshin të pakta apo të shumta, nuk mund të përgjigjen nevojave shpirtërore të njerëzit, sepse ai sa më shumë të fitojë, aq më shumë është i pakënaqur dhe përpiqet të fitojë edhe më shumë. Ky egoizëm nuk ndalet, dhe si rezultat, një njeri i tillë është vazhdimisht i stresuar, i shqetësuar dhe i tmerruar nga ngjarje të tilla si sëmundjet dhe vdekja. një njeri i tillë, nëse do të përkujtonte Zotin dhe nuk do ta harronte atë, padyshim do ta dinte se atë e pret një jetë e përhershme, pasuri e pafundme, madhështi, gëzim dhe kënaqësi të pakufishme, dhe se kjo botë përballë botës tjetër nuk është asgjë më shumë se sa një mall pa vlerë. Në këtë rast, ai do të kënaqej nga pjesa e pasigurisë të tij në këtë botë dhe problemet e kësaj bote nuk do të ushtronin asnjë trysni ndaj tij.
Tjetër shenjë dalluese e njeriu të shëndosh është ekzistenca e dinamikës dhe freskisë shpirtërore. Njeriu besimtar është i imunizuar nga stresi dhe shqetësimet e kota. Dinamizmi dhe freskia vijnë nga entuziazmi dhe motivacioni. Një gjë e tillë është e kundërt me gjendjen e fshehtësisë, stresit dhe pafuqishmërisë. Imam Sadiku a.s. duke folur mbi karakteristikat e njerëzve besimtar, thot: besimtari në rrugën e udhëzimit është dinamik dhe i motivuar. Asule kafi, vëllimi i dytë. Përballë freskisë shpirtërore qëndron stresi, i cili është fenomen që në përgjithësi krijohet nga shqetësimi dhe dëshpërimi i thellë. Në mendimin filozofik islam, stresi është një nga anomalitë psiqike, i cili përmendet si një nga sëmundjet e shpirtit. Faktori kryesor që ndikon në thellimin e stresit është forma e këndvështrimit të njerëzit. Këndvështrimi negativ ndaj vetes, të tjerëve, ndaj Zotit dhe të ardhmes, indiferenca ndaj veprave pozitive, besimet e kota dhe autokritika, të gjitha ndikojnë në thellimin e stresit. Për këtë arsye në burimet fetare islamike theksohet shumë mbi reformimin e njohjes dhe besimit. Padyshim, me ndryshimin e këndvështrimit të njeriu të stresuar, ndryshojnë edhe ndjenjat dhe sjelljet e tij të papërshtatshme.
Një nga mënyrat më ndikuese në kurimin e stresit është krijimi i shpresës në zemrën e njeriu. Shpresa dhe optimizmi mund të forcojnë motivacionin, vullnetin dhe të ndikojnë në intensifikimin e aktiviteteve të njeriut. Sigurisht, shpresa tek çdo gjë nuk është diçka pozitive, sepse shpresat e pabazuara dhe në çështje të kota i shtojnë ndjeshëm problemet e njerëzve. Nëse kemi një vështrim objektiv ndaj udhëzimeve fetare, duhet të pranojmë se tërësia e këtyre udhëzimeve e orienton njeriun drejt një jete konstruktive me optimizëm të kardhmja. Në udhëzimet fetare, baza e qetësisë brendshme të njeriut është mos humbja e shpresës tek mëshira e Zotit, sepse humbja e shpresës dhe pesimizmi janë rënjët e shumë problemeve psikike dhe morale. Shpresa në ditën e gjykimit, shpresa tek mëshira dhe bujaria e Zotit dhe shpresa tek falja e Zotit janë faktor që inkurajon njeriun në rrugën e udhëzimit dhe përsosmërisë dhe i falin atij energji dhe motive të reja për jetë. Nga ana tjetër, humbja e shpresës tek mëshira e Zotit është burim i shumë problemeve dhe konsiderohet si një nga mëkatet më të mëdha. Njerëzit me logjikë të shëndosh kanë qetësi të veçantë shpirtërore dhe në fytyrat e tyre shihet më pak shqetësim dhe pezmatim. Ata nuk kanë frikë nga e ardhmja. Në situatat më të vështira, nuk e humbasin të ruan, janë të vetëdijshëm e të logjikshëm dhe kënaqen me atë që fitojnë. Njerëzit me mendime pozitive janë të sakt dhe të disiplinuar dhe punojnë me entuziazëm dhe energji të shumta.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit sabr dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit, që çon njeriu në parajsën më të lartë. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për lloje të ndryshme të durimit. Na ndiqni në vazhdim. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem thuhet: Durimi është në tre lloje. I pari është durimi mbi fatkeqësi apo sëmundje, ai që bën durim ndaj një fatkeqësie dhe sëmundje dhe e përballon atë me qëndrueshmëri dhe durim të bukur. Zoti i madhëruar i shkruan atij 300 shkallë që distanca mes të cilës shkallë është sa distanca mes qiellit dhe tokës. Së dyti durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Secili që bën durim në nënshtrim para urdhrave hyjnor, Zoti i madhëruar do t'i shkruajë atij 600 shkallë, që distanca nga njëra shkallë në tjetrën është sa distanca nga toka deri në fronin hyjnor. Dhe në fund është durimi në kryerjen e mëkateve. Secili që bën durim ndaj kryerjes së mëkateve, Zoti i madhëruar do t'i shkruajë atij 900 shkallë, që distanca e shkallës nga njëra shkallë tek tjetra është sa distanca nga toka deri në fund të fronit hyjnor. Baharul Anwar, vëllimi 68. Durimi në nënshtrimin para urdhrave hyjnor është po ajo që ndryshmëri përballë vështirësive dhe problemeve në fushën e nënshtrimit para urdhrave të Zotit. Nënshtrimi para urdhrave hyjnor në namaz dhe agjërim, kryerjen e haxhit, në luftën në rrugën e Zotit dhe në kryerjen e obligimeve financiare, siç është dhënia e zekatit dhe homsit. Qëllimi nga durimi dhe kryerja e mëkateve është qëndrueshmëria përballë flakëve dhe dëshirave të epshit rebel dhe entuziazmi të krijuar nga dëshirat e ekos, që nëse nuk do të ekzistojë një durim i tillë, atëherë stuhia e dëshirave të epshit dhe ekos do të shkatërrojë të gjithë besimin, devotshmërinë, pastërtinë, sinqeritetin dhe dëlirsinë e njerëzit. Durimi ndaj fatkeqësisë dhe sëmundjeve është po ai durim dhe qëndrueshmëria e njerëzit në përballje me ngjarjet e dhimbshme është si humbje e njerëzve të dashur, humbjet dhe dëmet e mëdha financiare, vënja në rrezik e nderit dhe reputacionit shoqëror, si dhe rënja në kthetrat e ndonjë sëmundje të vështirë të pashërueshme. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Imam Aliu a.s. në një hadith tjetër duke shpjeguar llojet e durimit pasi që vendos besimin mbi katër shtylla, që shtylla e parë ti është durimi, thot: Durimi ka katër kategori: përmallimi, frika, asketizmi e më pas pritja. Pastaj në shpjegimin e tij thot: Ai i cili është i përmalluar për parajsën, largohet nga dëshirat e epshit dhe egos rebel, ndërsa ai i cili ka frikë nga zjarri, largohet nga veprat e ndaluara, dhe ai i cili ndjek asketizmin në këtë botë, nxiton në kryerjen e veprave të mira. Nahjul Balagha, hadithi 31. Zemra është qendra e emocioneve dhe ndjenjave të njerëzit. Çdo herë kur njeriu ta humb një person të dashur, pikëllohet dhe i rrjedhin lot nga mërzia. Kjo shprehje ndjenjave e shoqëruar me frikë dhe tmerr është shumë ndryshe nga padurimi. Zemra e njeriu në mënyrë të zakonshme reagon në përballje me ngjarje të hidhura, dhe sytë e njeriu, të cilët janë dritarja e zemrës, ndikohen nga reagimet e zemrës dhe shpërthej në vaj. Pikërisht për këtë arsye të qarrit dhe vajtimit për shkak të humbjes së të dashurve, është çështje natyrore dhe njerëzore. Mirpo ajo që është e rëndësishme është kjo, që njeriu në përballje me një fatkeqësi nuk shqipton ndonjë fjalë e cila tregon jo falënderim dhe kundërshtim. Njeriu në raste të tilla nuk duhet të flasë fjalë të cilat janë larg pozitës së një robi të nënshtruar të Zotit, dhe nuk duhet ta dëmtoj veten. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: ai i cili në kohën e përballjes me një fatkeqësi e dëmton fytyrën e vet, ose vajton në mënyrë ekstreme, ose me gjuhën e tij shqipton fjalë si në kohën e ignorancës, nuk është prej nesh. Në gjendjen e Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem në përballje me humbjen e të birit të tij Ibrahimit, thuhet se ai qante në atë mënyrë që lotët i rridhnin deri në gjoks. Disa persona të cilët nuk kishin njohurinë e duhur në lidhje me personalitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem thanë: o i dërguar i Zotit, ti po na ndalon ne nga të qarit, por tani vet po qan. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: kjo nuk është qarje. Kjo është mëshirë dhe shprehje e dashurisë, dhe ai i cili nuk ka mëshirë dhe emocione, ndaj tij nuk do të bëhet mëshirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Tradita e jetës në botë gjithmonë është e shoqëruar me fatkeqësi dhe ngjarje të hidhura. Forca dhe aftësia e njeriut gjithashtu zbulohet në përballje me këto ngjarje të vështira. Në të vërtetë, ai i cili e percepton zotësinë dhe hyjnin e Zotit të madhëruar mbi botën e ekzistencës dhe e njeh domethënien e jetës në këtë botë, e di shumë mirë që bota materiale ka kushtet dhe elementet e saj që fatkeqësit, dhimbjet, vuajtjet dhe sëmundjet janë të pandashme ndaj saj. Përballimi dhe durimi i këtyre dhimbjeve dhe i këtyre presioneve bëhet që njeriu të ecë përpara në rrugën e përkryerjes dhe afrimit pranë Zotit të madhëruar. Në bazë të kësaj, për njeriu besimtar, çdo vështirësi dhe problem që krijohet përpara tij, atë e konsideron si diçka që shoqërohet me urtësi. Prandaj mundohet që me durimin e vet ta shndrojë atë vështirësi në një shkallë më të lartë të përkryerjes. Në këtë mënyrë, fatkeqësitë dhe vështirësitë duken të lehta për atë njeri dhe ngrihet kapaciteti i durimit dhe përballimit të njeriut ndaj fatkeqësive dhe problemeve, dhe ai arrin pozitën e sabrit dhe kënaqësisë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, njerëzit që bëjnë durim, i ndan në dy kategori dhe thot: grupi i parë i njerëzve që bëjnë durim janë ata të cilët nuk i pëlqejnë dhe i urrejnë fatkeqësitë dhe vështirësitë me të cilat përballen. Mirpo pavarësisht kësaj, ata i durojnë dhe përballojnë ato dhe nuk kanë kohën për ato në mesin e njerëzve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në këtë grup të njerëzve i quan njerëz të zakonshëm dhe i konsideron ata se do të shpërblehen nga premtimet e Zotit. Grupi i dytë i njerëzve që bëjnë durim sipas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam janë ata njerëz të cilët jo vetëm që nuk i urrejnë fatkeqësitë dhe vështirësitë që i vijnë atyre dhe nuk mërziten as pak, por i mirë presin ato me dëshirë të plot dhe me fytyrë të hapur, dhe i konsiderojnë ato shenjë të mëshirës hyjnore. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam e quan këtë grup si njerëz të veçantë dhe vlerëson se ata do të shpërblehen me arritjen e afërsisë me Zotin e Madhëruar.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi pranjush me podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret e Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Së bashku me thesaret historike të Iranit. programi i katërt. Në këtë program të serialit së bashku me thesaret historike të Iranit, do të flasim për diamantin, deti i dritës. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranysh me episodin e 4 të serialit së bashku me thesaret historike të Iranit. Çmuar që përbëhet nga një element i quajtur karbon, diamanti është guri i çmuar më i rëndësishëm e më i vlefshëm në botë. Dhe me sa di njerëzimi sot, është substanca më e fortë që gjendet në tokë dhe që nuk mund të thyhet. Shumica e diamanteve janë formuar thellë në brendësinë e tokës më shumë se 1 miliard vjet më parë dhe janë prerë në forma të ndryshme për të dhënë më shumë bukuri. Gama e ngjyrave të diamanteve është e larmishme dhe përfshin nga e kuqja dhe roza në blu dhe të verdhë dhe pa ngjyrë. Një nga llojet më të vlefshme e më të njohura të ngjyrës së diamantit është diamanti roz. Të njohur për ngjyrën e tyre roz të çelur, diamantët roz janë jashtëzakonisht rrallë dhe kanë çmime të larta. Në këtë episod do të prezantojmë një nga diamantet roz më të rrallë në botë. A keni dëgjuar ndonjëherë për diamantin roz më të madh në botë? Një diamant me ngjyrën e tij të bukur roz ka tërhequr shumë sy drejt vetes. Nëse jeni të interesuar për botën vezulluese të bijuterive, bashkohuni me ne për të dëgjuar historinë e diamantit Deti i Dritës në këtë episod. Miqtë të nderuar, jemi pranjush me episodin e 4 të serialit së bashku me thesaret historike të Iranit. Me qenë se emri Nader Shah Afshari, mbreti të dinastisë Afshari në Iran, është lidhur me diamantin Deti i Dritës, le të prezantojmë fillimisht personalitetin e Nader Shah e të flasim për luftën që rezultoi në blerjen e detit të dritës. Nader Shah Afshar ishte një mbret iranian i cili u kolorzua si mbret në vitin 1736. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij në betejë dhe e ktheu Iranin në një nga vendet më të fuqishme të asaj kohe. Shkatërimi i forcave afgane, dobimi i forcave osmane dhe Rusisë nga Irani dhe rinovimi i pavarësisë së Iranit, si dhe pushtimi i New Delhit dhe Turkmenistanit e bën shumë të famshëm Nader Shahun. Shumë e konsiderojnë atë si pushtuesin e fundit aziatik. Le të kthehemi në shekullin e 18, kur dinastia Hotaki që ishin afgan, pushtoi një pjesë të Iranit dhe shkaktoi shumë probleme. Në fillim Hotakianët e udhëhequr nga Muhammed Afgani dhe pasi Ashraf Afgani shkaktuan luftra dhe shkatërime në disa pjesë të Iranit për 8 vjet. Por trupat iraniane në komandën e Nader Koli Mirza, i cili më vonë u bë Nader Shah, më në fund u zbrapsën dhe shkatëruan ushtrin e Hotakianëve.
dy vjet pas kur urzimi të tij si mbret në vitin 1738, Nader Shah u angazhua në ndjekjen e Hotakianëve deri në Kandahar dhe i mundi ata e më pas e pushtoi këtë qytet. Kjo ngjarje i solli trupat e Nader Shahut në kufirin e perandorisë Gurkan të Indis. Më vonë, Ashraf Afgani, udhëheqësi i Hotakianëve, iku në New Delhi dhe u strehua në oborrin e Muhammad Shah Gurkani, perandorit të Indis. Duke parë këtë situatë, Nader Shah dërgoi një të dërguar në oborrin e mbretërisë Gurkani dhe i kërkoi Muhammad Shahut të mos bashkëpunonte me Ashraf Afganin dhe t'ia dorëzonte atë gjykatës iraniane. Thuhet se ai e paralajmëroi Indin 3 herë, por mbreti Muhammad Shah refuzoi t'i dorëzonte Iranit Ashraf Afganin dhe 800 trupat e tij. Mbreti Muhammad Shah u sol ashpër me të dërguarin e Nader Shahut dhe e vrau atë. Në këtë mënyrë, Nader Shahu, i cili kërkonte të ndëshkonte afganët për krimet dhe masakrat që kishin bërë gjatë pushtimit të tyre në Iran, nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të sulmonte Indin e kështu marshoi drejt saj. Këshilltarët e Muhammad Shah Gurkani kishin thënë atij se iranianët nuk mund të pushtonin plotësisht Afganistanin e të sulmonin Delhin. Nga ana tjetër, Muhammad Shah Gurkani e konsideronte ushtrinë e tij të madhe dhe një opozitë më të mirë financiare. Por pavarësisht nga të gjithë këto spekulime, mbreti Nader Shah sulmoi Indin me rreth 100.000 ushtarë të stërvitur. Karnalit në Haryana, 120 kilometra në veri të New Delhit, u bë vendi për plasje së dy ushtrive. Mbreti i Indis Muhammad Shah Gurkani doli personalisht në fush betejë, por kjo betejë nuk ishte gjë tjetër veç se një disfatë e madhe për mbretin e Indis. Sipas historianëve ushtarak bashkohës, Nader Shah e fitoi këtë betejë për shkak të zgjuarësisë së tij në taktikat e luftës. Lufta në Karnal nuk zgjati më shumë se një ditë e gjysmë. Taktikat e tij të luftës ai i përdorte deve që mbanin flak të zjarrit dhe kjo taktik bëri që elefantët indian, të cilët ishin si shtyllë në ushtrinë indiane, të trëmbeshin e të shkaktonin panik në ushtrinë indiane. Gjithashtu në këtë betejë, Nader Shah përdori topa të lehtë portativ në shpinën e deveve të njohura si bletët, të cilët lëvizeshin shpejt dhe lehtësisht. Në këtë mënyrë, betejë e Karnalit u bë një disfatë e rëndë për indianët, të cilët ata humbën një numër të madh të forcave të tyre. Mbreti Nader Shah hyri në Delhi dhe mbajti një fjalim në këtë qytet dhe shtypi monedha me emrin e tij. Pas fitores ai nuk donte vetëm të arratisurit afgan, Ai, duke par pasurinë e madhe të dinastisë Gorkane, propozoi të ruante mbretërin Gorkane në këmbim të Haraçit, dhe këtë e pranoi edhe mbreti Muhammed Shah. Kur ushtria iraniane u largua nga India, mbreti Gorkani mbante vetëm kurorën mbretërore të tij. Ai ja kishte dhënë Nader Shahut fronin, Xhevahirët dhe pasurinë e thesarit të tij. Mbreti Nader Shah mori të gjithë thesarin mbretëror të Indisë si plaçk lufte dhe u largua nga India. Kjo luftë ishte një nga luftrat e pakta që iranianët patën me indianët gjatë historisë dhe ishte gjithashtu më e madhja. Çfarë mendoni se ndodhi në mesin e thesarëve që mbreti Nader Shah solli nga India në Iran? Po, diamanti më i madh roz në botë është diamanti që quhet Deti i Dritës. Dhe sigurisht, përveç atij diamanti, ai solli me vete fronin e Xhevahirit të Pallojit, diamantin e Bjeshkës së Dritës dhe shumë xhevahir të tjerë. Hapser. Tani dëgjoni për diamantin e Detit të Dritës. Hapser. Diamanti i Detit të Dritës së pari u zbulua në Indinë e Jugut dhe me ardhjën në pushtet të dinastisë Gokanide, ai kaloi në dorë të Shah Jahanit, perandori i 5 i dinastisë Gorkanid, në shekullin e 17, i cili thuhet se e kishte vendosur atë në fronin e tij në formë palloj. Sipas tij, derisa mbreti Nader Shah pushtoi New Delhin, ishin 7 mbretër të dinastisë Gorkani që e zotëronin diamantin Deti i Dritës, të cilët ose u vran ose vdiqen nga sëmundje malinje. Duket që në fillim se ky diamant nuk ishte diçka që sjell fat për mbretërit e Indisë. Më në fund, ky diamant u soll në Iran nga Nader Shahu, një diamant që ka një nga ngjyrat më të jashtëzakonshme dhe të ralla të diamantit në botë. Ky diamant njihet edhe si një nga diamantët më të mëdhenj në botë. Deti i Dritës është 183 karat, ekuivalente me 36.4 gram. Sa ishte gjallë, Nader Shahu e lithte në krahun e tij diamantin Deti i Dritës. Por pasi u vra në vitin 1747, diamanti Deti i Dritës shkoi te nipi i Shahrukh Mirza, mbreti i fundit i dinastisë Afshari. Shahrukh Shahu u verbua nga guvernatori i provincës Sistan i quajtur Amir Alam Khan Khuzimah dhe diamanti kaloi në posedim të Amir Alam Khan. Por edhe ai u vra. Diamanti Deti i Dritës qëndroi me Muhammed Hasan Khan Gajari, kreu i fisit Qajar dhe babain e aga Muhammed Khan Gajar, themeluesi të dinastisë Gajaride, për një kohë. Por fati i tij nuk ishte gjë tjetër veç se vdekja dhe koka e tij u dërgua së bashku me thesaret e tjerë pran Karim Khan Zandit, i cili ul në fronin mbretëror të provincës Shiraz. Pasarësit e Karim Khanit u vran dhe u shuan një nga një, derisa diamanti arriti në dorë të Lutfali Khan Zandit, i cili nuk arriti t'i bëj ball aga Muhammed Khanit, djalit të Muhammed Hasan Khan Gajari, dhe kështu edhe ai e humbi jetën. Më pas Deti i Dritës qëndroi në krahun e aga Muhammed Khan Gajari, mbretit të Iranit, i cili më vonë u vran në çadrën e tij gjatë natës. Muzikë shihet nga dëshmit historike, ky diamant nuk solli fat të mirë as për sultanët iranian. Gjatë periudhës së dinastisë Gaxharite, mbreti i dytë i kësaj dinastie, Fath Ali Shah, gdhendi emrin e tij mbi diamantin Deti i Dritës. Veprim ky i cili në fakt e dëmtoi këtë gur të bukur, e më pas e lidhi atë në krah. Pasi ishte rradha e mbretit Nasruddin Shah, ai e vendosi këtë diamant të çmuar në një kornizë të artë me 457 diamante dhe 4 rubin. Pasti, ky diamant ka qëndruar për një kohë me pasardhësin e tij Muzaffaruddin Shah, i cili gjithashtu ishte aq i sëmur sa nuk mundi të përfitonte nga bukuria e këtij diamanti. Pasti mbreti Muhammad Ali Shah Gaxhari së bashku me diamantin e tij të dritës u strehua në ambasadën e Rusisë nga frika e përkrahasve të lëvizjes për kushtetut dhe megjithëse arriti të arratisej, forcat liridashëse e morën diamantin dhe depozituan në thesarin e shtetit të Iranit. Diamanti Deti i Dritës është një gur i bukur që disa mbretër e konsideronin atë të dobishëm për shëndetin fizik dhe forcimin e humorit, ndërsa sipas disa studiuesve përshkruhet si gur i keq. Diamant historik i cili ka përjetuar shumë ulje ngritje, është gur i pajet që ka kaluar shumë luftra dhe konflikte. Ky diamant ju besua Bankës Kombëtare të Iranit, së bashku me thesaret e tjera mbretërore, e më pas shkoi në thesarin kombëtar të Stolive, i cili ndodhet ende në Muzeun Kombëtar të Xhevahirëve të Iranit dhe vizitohet nga të interesuarit në ditë të veçanta. Thuhet se diamanti Deti i Dritës ishte në fakt më i madhi dhe është ndarë në dy pjesë. Pjesa e dytë e këtij diamanti, e cila quhet Nur al-Ain, është rreth 60 karat dhe është vendosur në një gjysmë kuror me të njëjtin emër dhe ruhet në Muzeun Kombëtar të Stolive të Iranit. Që ju treguam historinë e diamantit Deti i Dritës, duhet ju tregojmë edhe për gjendjen e diamantit Bjeshka e Dritës, i cili nuk është më në Iran. Bjeshka e Dritës është çifti i famshëm i diamantit Deti i Dritës që mbreti Nader Shah e solli me vete në Iran dhe peshon 150 karat. Ky diamant është shkëmbyer prej vitesh me sundimtarve të Indisë, Mongolisë, Afganistanit, Iranit dhe Britanisë. Thuhet se ky gur i çmuar u zbulua në vitin 1656 pranë Hejdarabadit në zonën e fortesës së lashtë Golconda. Në fakt, diamanti Bjeshka e Dritës ju dorëzua mbretit Shah Jahani të dinastisë Gorkhani të Indisë nga Mirza Muhammed Mirjumla, ministri i famshëm iranian i oborrit mbretëror indian, dhe qëndroi atje. Kur mbreti Nader Shah pa këtë diamant, që ishte në kurorën e Muhammed Shah Gorkhani, i tha: "Ky është një bjeshk drite," dhe që atëherë mbi të ka mbetur emri Bjeshka e Dritës. Diamanti Deti i Dritës tani ndodhet në Muzeun Kombëtar të Stolive të Iranit dhe ne ju treguam për historinë e tij. Por ky diamant, domethënë diamanti i Kohenur, gjeti një fat tjetër, dhe për fat të keq u largua nga Irani. Diamanti Bjeshka e Dritës u transferua në Afganistan pas vrasjes së Nadir Shah Afshari nga Ahmed Khan Abdali. Ahmed Khan Abdali ishte ushtari i ushtrisë së Nadir Shah Afshari në rininë e tij. Dhe kur Nader Afshar provoi vlerën dhe aftësitë e tij, ai e emëroi atë si komandant të trupave Abdali, Pashton dhe Uzbekistan. Por pas vrasjes së Nader Shahut ai përfitoi nga vakumi i pushtetit i krijuar nga vrasja e Naderit, dhe kështu që gjatë kapjes së një pjese të thesarit të Nader Shahut, përfshirë diamantin Bjeshka e Dritës me mbështetjen e fiseve Pashton, e duke përfituar nga dobësia e perandorisë Gurkun në Indi, ai pati një mundësi për të krijuar shtetin e sapo lindur Durrani në Afganistan. Diamanti Bjeshka e Dritës qëndroi në Afganistan për rreth 70 vjet, derisa gjatë sundimit të Shah Shuja Durrani, diçka tjetër i ndodhi kësaj perle të çmuar. Indiani Ranjit Singh, i cili ishte interesuar të merrte këtë diamant nga afganët, u përpoj shumë për ta shtënë në dorë diamantin Bjeshka e Dritës, megjithse Shah Shujati nuk e pranoi kërkesën e tij. Disa burime thonë se në fund Ranjit Singh, në bashkëpunim me britanikët, internuan familjen e Shah Shujati dhe torturuan vetë Shahun. Por megjithatë Shah Shujati nuk donte t'ia dorëzonte diamantin Bjeshka e Dritës qeverisë britanike, derisa Ranjiti i torturoi para syve të birin 10 vjeçar. Në fund Shah Shujati nuk e duroi këtë situatë dhe ia dorëzoi diamantin britanisë kundër dëshirës së tij të brendshme. Ranjit Singh fillimisht e çon diamantin në Indi dhe prandaj ia dorëzon qeverisë britanike sipas një traktati midis Indisë dhe britanikëve. Sigurisht vetë britanikët besojnë se diamanti Bjeshka e Dritës ju dhurua mbretëreshës Anglisë nga qeveria indiane. Hapser. Për më shumë se 150 vjet, Bjeshka e Dritës është pjesë e stolive mbretërore të Britanisë dhe mbahet së bashku me stolit dhe thesaret e tjera mbretërore britanike në një vend të veçantë në kullën e Londrës. Një pallat historik në bregun verior të lumit Thames. Faleminderit që na ndoqët në këtë episod të podcastit ton. Në këtë episod folëm për dy pjesët e diamantit me famë botërore të quajtura Deti i Dritës dhe Bjeshka e Dritës dhe historia e ndryshme në të cilën udhëtoi secili prej tyre. E tani në episodin e ardhshëm do të përpiqemi të tregojmë për historinë e një thesari tjetër të historisë së Iranit, përkatësisht cilindrin e Kirit. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postare.
Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.